blaðsíða 16. Hannes tautaði í sífellu. Þríhyrningar eru flottir, en ég finn ekkert sem er þríhynd. Við hjálpuðum honum að leita. Það var ekki auðvelt. Hlutirnir sem við fundum voru ýmist of stórir, of brothættir eða of ójafnir. Dana bjargaði málunum. Sjáuði, hrópaði hún. Þessi selgætis askja er fullkomin.